Jā, debes Tēvs, lai Tavs vārds tiek pagodināts. Lai Tavs vārds tiek pagodināts ar tām slavas dziesmām, ko mēs dziedam, lai Tavs vārds tiek pagodināts ar to, kā mēs lūkojamies Tavā vārdā, kā mēs klausamies, kā mēs lasam, kā mēs to izdzīvojam. Lai Tavs vārds tiek pagodināts, kā mēs dzīvojam, kā mēs strādājam, kā mēs mācamies, kā mēs mīlam, lai Tavs vārds tiek celts caur to mūsu dzīvi. Jā, Kungs, es izlūdzos Tavu žēlstību, ka Tu turpinātu savu darbu mūsu dzīvēs. Mēs Tev esam pateicīgi, ka Tu to dari. Un turpini mūs veidot sava dēla līdzībā, turpini mūs veidot līdzīgākus Viņam, lai mēs arvien vairāk varētu atstarot to gaismu, ko Viņš ir nesis, un to cerību, ko Viņš ir dāvājis mums, arī citiem cilvēkiem. Tēvs, runā uz mums šajā rītā. Es lūdzu, ka šī raksturvieta, ko mēs aplūkosim, var mūs uzrunāt, ka mēs varam ieraudzīt tās skaistumu, tās, to, ko Tu vēlēsi mums pateikt. Es Tēvs lūdzu, ka Tu runā caur mani, ka Tu pasargi, ka es nerunātu muļķības, bet ka es runātu patiesību un jā, lai tā paliktu cilvēku sirdīs, ausīs un prātos. Ja es Tavā vārdā to es lūdzu. Amen. Jūs varat apsēsties. Jā, kā jau Dāvis minēja, mēs šodien turpinam svētrunu sēriju par Jāņa evaņģēliju. Mēs esam pie 8. nodaļas, šī ir trešā reize tieši 8. nodaļā, un man liekas, ka kopā 33. reize. Tātad, jā, vēl ceļš ir ejams, vēl daudz, kas ko uzzināt, bet man liekas, ka jo vairāk mēs ejam cauri rakstu vietai, aiz rakstu vietas, mums veidojas tāda lielāka kopaina par tieši to, ko Jānis grib izcelt, ko Jānis grib pateikt, jo nu, ir četri evaņģēlis, katrs uzsver kaut ko citu, katrs stāsta par Jēzus labo vēsti nedaudz citādāk. Un ja jūs bijāt divas vai trīs nedēļas atpakaļ šeit Vīlandē, tad varbūt atceraties Raimonda svētrunu par laulības pārkāpēju, kas tika atvesti pie Jēzus. Kā farizēji ielika Jēzu tādā grūtā situācijā, tādā grūtā jautājumā paklausīt Mozus likumam, un nomētāt šo sievieti ar akmeņiem par viņas grēku vai apžēlot un nostāties cilvēku pusē. Tam, protams, katrai pusē ir savas kaut kādas sakas. Tālāk bija ģirta svētruna. Es esmu pasaules gaisma, Jēzus vārdi, uz ko farizēji atbild ar izaicinājumu. Tu pats to saki par sevi, tava liecība nav uzticama. Nicinoši uzbrukumi no farizēja puses, uz kuriem Jēzus atbild ar glābjošu vēsti. Tā tomēr paiet gar viņu ausīm. Un visa 8. nodaļa, es atgādināšu, visa 8. nodaļa notiek templī. Jēzus runā ar farizējiem. Tur ir teikts pašā sākumā, ka visa tauta ir sanākusi klausīties, un Jēzus tos mācīja. Protams, tas varbūt ir nedaudz pārspīlēti, noteikti visa tauta tur nebija, bet tomēr daudz cilvēku tur bija klausīties, ko Jēzus māca. Tā arī šodienas raksturvietā Jēzus turpina runāt ar ļaudīm. Farizeji viņu atkal nicina, un viņš atkal sludina glābjošu vēsti. Gala rezultātā daudzi sāk ticēt, un tas ir tik vienkārši. Bet es aicinu, ka mēs varam lasīt kopā Jāņa evaņģēliju 8. nodaļu, no 21. līdz 30. pantam. Tā kā, ja jums ir bībeles priekšā, jums ir pašiem savas bībeles, vai jūs redzat, ka solā ir, izmantojiet, paņemat, paskatieties, kas tur ir iekšā, pašķirstiet tās lapas un jā, sakojiet līdzi. Tas, kā es arī šajā uzrunā, šajā svētrunā runāšu, man nebūs tādi pāris tādas galvenās domas, es vienkārši iešu cauri rakstu vietai, tā kā, ja jums tā būs priekšā, jūs varēsiet vieglāk izsekot līdzi un saprast. Jā, tad no 21. panta līdz 30. pantam Jāņa evaņģēlijas 8. nodaļa. Tur ir teikts. Un atkal Jēzus viņiem sacīja. Es aizeju, un jūs meklēsiet mani, un jūs mirsiet savā grēkā. Kur pas eju, jūs nevarat nākt. Tad jūdi teica, viņš taču nedarīs savu galu, ka tā saka, kur pas eju, jūs nevarat nākt. Bet viņš tiem teica, jūs esat no tā, kas lejā, es no tā, kas augšā. Jūs esat no šīs pasaules, bet es neesmu no šīs pasaules. Es jums to esmu sacījis, ka jūs mirsiet savos grēkos. Ja jūs neticēsiet, ka es tas esmu, jūs mirsiet savos grēkos. Tad tie viņam jautāja, kas tu esi? Jēzus tiem teica, ko lai jums saku vispirms? Man ir daudz, kas sakāms par jums un spriežams, bet tas, kas mani sūtījis, ir patiesis. Un to, ko no viņa esmu dzirdējis, es runāju pasaulē. Bet tie nesaprata, ka viņš tiem runāja par tēvu. Tad Jēzus tiem sacīja, kad jūs, cilvēka dēlu, paaugstināsiet, tad jūs sapratīsiet, ka es tas esmu. Un ka es neko nedaru no sevis, bet es runāju tā, kā tēvs man ir mācījis. Un kas man ir sūtījis, tas ir ar mani. Viņš nav mani atstājis vienu. Jo es vienmēr daru to, kas viņam labpatīk. Kad viņš to visu runāja, daudzi sāka ticēt viņam. Amen. Jēzus ir ceļā uz kādu vietu, kur tikai viņš var doties. Farizeji tur nevar nākt. Vai tā ir vieta, kur tikai Jēzum ir caurlaide, vai viņam ir tikai atslēga? Vai tikai viņš zina to ceļu, kas ir jāiet uz turieni? Varbūt viņš ir vienīgais, kurš ir spējīgs iet šo ceļu, lai nonāktu tur gala punktā. Kāpēc tikai Jēzus var iet uz kādu vietu, bet jūdi? Nē. Es atgādināšu, ka farizeji bija tā laika ticības vīri, viņi bija tā laika augstmaņi, skolotāji, Nereti evaņģēlijos ar vārdu jūdi ir apzīmēti Izraela tautas tie augstākie cilvēki, vadītāji, elite un arī farizeji. Tāpēc arī šajā raksturvietā ir minēts jūdi, bet viscaur nodaļu saruna ir starp jūdiem un farizejiem. Tā kā tas ir vieni cilvēki. Jā, vienu no augstākiem cilvēkiem, cilvēki viņiem sakoja un klausījās, tomēr, lasot evaņģēliju, parādās tas farizeju raksturs. Mēs redzam, ka farizeja nav labais piemērs. Mēs redzam, ka viņi runā vienu, bet ar savām kājām un rokām apliecina kaut ko citu. Viņi citē teoriju, bet, lai praksi būtu vieglāk, viņi piemiedz acis uz kādām lietām, izlaiž detaļas. Zina, kas ir likumā, bet to būtību neizprot. Kā jau teicu, farizeja nav tas labais piemērs. Kāpēc tikai Jēzus dodas uz šo vietu, bet jūdi tur nedodas? Kas ir šī vieta? Interesanti, ka šie Jēzus vārdi parādās vēl divās vietās Jāņa evaņģēlijā. Un tās es arī nedaudz apskatīšu. Vēl divās vietās Jāņa evaņģēlijā tie parādās, un vienu mēs jau apskatījām pāris nedēļas atpakaļ 7. nodaļā. Tajā Jēzus teica, vēl īsu brīdi es esmu kopā ar jums, un tad es aizeju pie tā, kas mani sūtīs. Jūs mani meklēsit un neatradīsiet, un kur esmu es, tur jūs nevarat nākt. Tātad šeit viņš runā par to, ka brīdis, kamēr viņš ir uz zemes, ir īs. Viņš runā par to, ka viņš pēc īsa brīža dosies atpakaļ uz to vietu, no kuras viņš nāca uz debesīm pie savu debesu tēvu. Un tad ir šī otrā vieta, kas ir Jāņa evaņģēlija 13. nodaļā. Jēzus runā uz mācekļiem. Viņš saka identiskus vārdus no mūsu raksturvietas. Viņš saka, bērniņi, vēl mazu brīdi es esmu ar jums. jūs mani meklēsit. Un tāpat kā jūdiem esmu teicis, tā arī jums tagad saku. Kur pa aizeju, jūs nevarat nākt. Kad Jēzus pabeidz savu sakāmo, tad viens no mācekļiem, Sīmans Pēters, viņam jautā, Kungs, kur tu eji? Un Jēzus viņam saka, kur pa seju tu nevari man tagad nākt līdzi, bet vēlāk tu nāksi. Un Jēzus šeit parāda divas lietas. 7. Nodaļā Jēzus runāja par to, ka viņš dodas atpakaļ uz debesīm, viņš dodas pie tēva, bet šeit tas akcents ir nedaudz cits. Viņš saka, ka tā vieta, kur es došos, tu tur nevar man nākt līdzi, bet tu dosies. Viņš atsaucas uz Pētera ciešanu nāvi, kādā viņš mirs savas dzīves beigās. Un viņš parāda to lielo ciešanu ceļu, kas viņam ir jāiet uz krusta nāvi. Tas ir tas ceļš, kuru tikai Jēzus var iet, un neviens cits viņu nevar iet. Pat mācekļi nevar iet. Lai pat Pēteris un citi mācekļi mirs savos ciešanu ceļos, tas lielais ciešanu ceļš, par kuru mēs runāsim pēc pāris nedēļām lieldienās, tas lielais ciešanu ceļš, kas dod glābšanu cilvēcei, tikai Jēzus var viņu iet. Farizeji viņu nevar iet, mācekļi viņu nevar iet. Tā kā parādās šie divi tādi aspekti. Ir tas galamērķis, kas ir debesis, un tad ir tas ceļš uz turieni, ciešanu ceļš. Abus spēja tikai Jēzus. Un mūsu nodaļas kontekstā mēs redzam, ka Jēzus runā par to došanos uz debesīm, līdzīgi kā 7. Nodaļā, bet nu, šīs divas lietas ir cieši saistītas, tāpēc es tās uz tām abām atsaukšos. Un kāpēc Jēzus runā par debesīm? To mēs redzam tālāk, 22. 23. Pants, sarunas turpinājums. Jūdi viņam atbildēja. Viņš taču nedarīs savu galu, ka tā saka, kur pa seju jūs nevarat nākt. Bet viņš tiem teica, jūs esat no tā, kas lejā. Es no tā, kas augšā. Jūs esat no šīs pasaules, bet es neesmu no šīs pasaules. Vienkāršāk sakot, jūdi runā par pašnāvību. Jūdu kultūrā pašnāvība bija tas viszemākais, visapkaunojošākais grēks. Ja tu biji cilvēks, kurš sev atņēmi savu dzīvību, tad tu nonāci. Tad tu nonāktu ēles vistālākajā, dziļākajā, melnākajā nostūrī. Tu būtu sliktāks par tiem, kas citiem ir atņēmis dzīvību, tu būtu sliktāks par citiem, kuri ir grēkojuši. Tas ir vislielākais kauns, tu nonāktu vistālāk ēlē. Un viņš šo ņirgādamies attiecina uz Jēzu. Viņš taču nedarīs sev pats galu un ies uz elli, jo mēs jau ejam uz debesīm. Loģiski, ka Jēzus tur nedodas. Viņš ir šis maldu mācītājs, viņš runā pretī mums. Mēs esam tie ticības vīri, mēs esam tie Izraela ticības pamata licējie. Ja? Un viņš saka, ka viņš dodas uz vietu. Nu, loģiski, ka viņš nedodas uz debesīm, viņš dodas uz elli. Viņš sev grasās darīt galu. Bet kamēr jūdi ņirgājās par Jēzu, Jēzus atbilde apgriež to visu kājām gaisā. Jēzus saka, jūs esat no tā, kas ir lejā. Es esmu no tā, kas ir augšā. Jūs esat no šīs pasaules, bet es neesmu no šīs pasaules. Ne jau es došos tur lejā, bet jūs dodaties tur lejā. Jūs jau esat uz tā ceļa, lai dotos tur lejā. Es esmu uz ceļa, lai dotos augšā. Viņš pasaka kaut ko skarbu, tiešu, nedaudz šokējošu. Jūs tagad mani apsmējat, jūs mani nicinat. Bet jūs dodaties uz to tumšo vietu. Es vispār neesmu no šīs zemes. Es šeit viesojos, es šeit vēl īsu brīdi būšu tikai. Bet Jēzus tikai neparāda uz farizejiem, uz jūdiem, uz to, ka viņi savā paštaisnumā nedosies uz debesīm, ka viņi dosies uz elli. Jēzus parāda kaut ko nedaudz vairāk. Viņš pasaka viņiem kaut ko nedaudz vairāk. Tajā tiešumā, tajā skarbumā, tajā šokā, tajos vārdos, Jēzus ir žēlsirdīgs un pazemīgs pret šiem cilvēkiem, ar kuriem viņš runā. Jēzus zina, ka viņi ir liekuļi, ka viņi nesaprot, kur viņi dodas. Neskatoties uz to, ko Jēzus saka, tas ir, tieši skatoties uz to, ko Jēzus saka, mēs varam redzēt, ka tas ietver brīdinājumu. 21. pāns. Es aizeju, un jūs meklēsiet mani, un jūs mirsiet savā grēkā. Kur pesēji, jūs nevarat nākt. 24. pāns. Atkārtošos Jēzus vārds divas reizes. Es jums to esmu sacījis, ka jūs mirsiet savos grēkos. Ja jūs neticēsiet, ka es tas esmu, jūs mirsiet savos grēkos. Daudz no jums dzirdi, ir dzirdējuši, ka farizēji ir tas sliktais piemērs. Arī es to tikko teicu pirms kāda brīža. Un varētu domāt, kāda starpība ar viņiem? Ja jau viņi ir tādi liekuļi, iedomīgi, stūrgalvīgi, ja jau viņi ir tik dumji un nesaprot, ja pats Dievs ar viņiem runā un viņi nesaprot, tad lai jau viņi tur iet, tur lejā. Tomēr tajā templī ir visa tauta sanākusi, tur ir vēl cilvēki, varbūt viņiem ir dzirdīgākas ausis, varbūt viņiem ir maigākas sirdis, ka viņi satvērtu tos Jēzus vārdus. Vai taču tie farizēji iet, kur viņiem ir jāiet? Bet Jēzus tik bieži runā ar viņiem. Jēzus tik bieži runā ar farizējiem. Un tajos tiešajos vārdos, kas runā par viņu lepnību, par viņu paštaisnumu, ir ietverta tā labā vēsts, ir tas brīdinājums. Jūs mirsiet savos grēkos, jūs mani meklēsit. Es jums to esmu sacījis, ka jūs mirsiet savos grēkos, un trešo reizi viņš pastiprina to domu, ja jūs neticēsit, ka es tas esmu, jūs mirsiet savos grēkos. Jūs dodaties uz elli, un lai cik jūs meklēsiet glābēju, lai cik jūs meklēsiet manu miesu tukšajā kapā, lai cik jūs gribēsiet mani atrast, neviens cits Mesija nenāks. Es tas esmu. Es esmu Mesija. Es esmu Dievs. Un ja jūs neticēsiet, ka es tas esmu, jūs mirsiet savos grēkos. Neliela tāda niansa, ko es pamanīju, ir tas, ka šie vārdi mirsiet savos grēkos, jaunajā tulkojumā ir nedaudz, viņi atšķirās. Pirmā vieta no otrās un trešās vietas, jo pirmā vieta saka mirsiet savā grēkā, kas ir tādā tiešākā nozīmē no oriģināla teksta. Un tad otrais un trešais ir jūs mirsiet savos grēkos. Tas parāda to, ka jūs mirsiet savā kopīgajā, tajā lielajā grēkā, jūsu kopīgā tā apgrēcība, kas jūs ved uz nāvi. Bet tad ir tie atsevišķie grēki, kuros jūs dzīvosiet šajā zemē, jūs te jūs mirsiet un mirsiet arī mūžībā. Vienkārši vecajā tulkojumā visās vietās ir vienādi. Ja jūs neticēsiet, ka es tas esmu, jūs mirsiet savos grēkos. Un ko tam pa virsu farizei saka? Kas tu esi? Nē, tā viņa nesaka. Viņa tā nicinoši. Kas tu esi? Ko tu esi sadomājies par sevi? Ko tu par sevi uzskati? Tad, kad es lasu Bībeli, man bieži vien ir tā, ka es izvairos no tā, ka es pielieku kaut kādu savu intonāciju klāt tam, ko cilvēki saka, jo es nezinu, kā viņi to saka. Varbūt viņi to saka skarbāk vai tiešāk vai mīlošāk. Un nu, kas esmu es, lai vispār Jēzus teiktiem iedot kaut kādu intonāciju. Bet tas, kā šie vārdi, kas tu esi, oriģināla tekstā ir uzrakstīti. Tu? Kas tu esi? Ka ir samainīta tā vārda ar vietām, kas parāda to nicinājumu. Tas ir vairākās vietās Bībelē redzams jaunajā derībā. Atšķirība starp to, kā tiek nolikti vārdi ar vietām, kas liecina par to farizēju nicinājumu. Tu? Kas tu vispār esi? Ko tu esi sadomājies par sevi? Un Jēzus atkal parāda pacietību. Cik ļoti mums ikdienā nodara Jēzus raksturs, tā viņa pazemība, miers. Jēzus saka, ka es jau no sākuma jums to esmu teicis. Es jau visu laiku jums to saku, jau no paša sākuma, kad es esmu šeit. Es jums to esmu stāstījis, vai jūs neklausaties manī? Viņi negrib klausīties. Nedaudz ironiski pat šie tie vārdi, ko farizējs saka, ka Jēzus pats sev darītu galu, jo viss savu Jāņa evaņģēliem ir rakstīts. Viņa meklē viņu, sagrābt viņu, meklē viņu, viņa nogalnāt meklē viņu, viņu satvert. Un galu galā Jēzum nemaz nevajadzēs pašam sev darīt galu. Un šis pat ir redzams šajā nodaļā. Tā nodaļa iesākas ar to, ka akmeņus grib mest pa laulības pārkāpēju, kur ir grēkojusi, un tā noslēgsies ar to, ka akmeņi lidos pa Jēzu. Bet tā lielā akmeņa lidošana, tā galīgā nāve, kas nāks pār Jēzu, Jēzus īstenībā atsaucas uz to šeit. Viņam nevajadzēs pašam savu darīt galu. 28. pants saka, kad jūs cilvēka dēlu paaugstināsiet, kad jūs viņu paaugstināsiet krustā, kad jūs pacelsiet to krustu ar Jēzu gaisā, jūs viņu piesitīsiet tur. Jēzus viņiem jau tagad pasaka nākotni, pasaka, ko viņi darīs. Ar to vārdu paaugstināšana nav saprotama tikai tā paaugstināšana uz debesīm, bet arī saprotams tas, kā cilvēks tiek paaugstināts uz krusta nāvi. Tie jūdi, tie farizēji, viņi to izdarīs. Mans Jēzus saka, ka viņa ceļš ir uz debesīm, bet cilvēki ņems dalību tajā. Divdesmit sestajā pantā Jēzus saka, man ir daudz, kas sakāms par jums un spriežams. Bet tas, kas man sūtīs, ir paties, un to, ko no viņa esmu dzirdējis, es runāju pasaulē. Viņš runā par tēvu, bet tie klātesošie nesaprot to. Iepriekšējā reizē, kad mēs domājam par Jāņa evaņģēliju, parādījās šis jautājums par tiesāšanu un par spriešanu. Tajā notikumā Jēzus teica, jūs spriežat kā cilvēki. Es vispār nespriežu, es vispār netiesāju. Šeit Jēzus saka, ka vispār viņam ir daudz, kas sakāms un spriežams, bet tas netiek izteikts. Viņš to varētu pateikt, jo viņš pazīst sirdis, viņš pazīst cilvēkus. Bet tas, ko tēvs vēlas, lai dēls saka, to viņš saka. To, ko tēvs saka, to dēls atkārto pasaulē. Bet 16. pants saka, ja pat viņš tiesātu, viņa spriedums būtu uzticams, jo viņš nav viens spriedējs, ar viņu ir kopā tēvs, viņi ir divi. Jēzus parāda to, ka viņš kā Dievs ir nonācis uz zemes, bet viņš nav atstājis savas mājas, viņš nav atstājis savu to, nu, viņš nav atstājis Dievu. Dievs ir viss nonācis uz zemes. Jēzus ir tas Dievs. Tas ir tas, ko viņš cenšas pateikt tiem farizejiem. Es esmu šeit. Visu veco derību, tas Dievs, kam jūs ticējāt, tas Dievs, ko jūs citējat, ko jūs slavējat, kam jūs nesat savus ziedojumus, kam jūs upurējāt. Es esmu šeit uz zemes, es esmu atnācis, es tas esmu. Es esmu šeit. Es neesmu kaut kur augšā vairāk, es esmu nonācis pie jums. Viņš saka, ka viņš un tēvs ir viens. Tēvs nav viņu atstājis vienu, jo Jēzus vienmēr dara to, kas tēvam patīk. Ir šis mīlošais tēvs un ir paklausīgs un uzticams dēls. Tēvs, kurš ir izplānojis un izdomājis to scenāriju, un dēls, kurš uzticami pilda, vadās pēc tēva teiktā, lai pildītu viņu uzdevumu. Jēzus atkārtoti to saka. Es varētu par jums teikt daudz, spriest daudz, bet tas, kas mani sūtīs, to, ko viņš saka, to es jums saku. Mēs esam kopā. Tas, ko viņš saka, es jums saku. Es neko nedaru no sevis, bet runāju tā, kā tēvs man ir mācījis. Kas man ir sūtījis, tas ir ar mani. Viņš nav mani atstājis vienu, jo es daru to, kas viņam patīk. Un es nezinu, cik, ko jums šie divi vārdi nozīmē, kad jūs viņus redzat Jāņa evaņģēlijā. Es esmu bieži vien tie ar lielajiem burtiem norādīti. Septiņi lielie es esmu, un tad ir kādi, varētu teikt, mazie. Arī šajā raksturietā Jēzus saka nu, šos vārdus, es esmu. Un jūdēm šī doma, šis konteksts, koncepts, šie divi vārdi bija ļoti svarīgi. Viņi bija ārkārtīgi svarīgi. Kad jūdi dzirdēja šos vārdus, viņi bijās. Tas bija Dieva vārds. Vecajā derībā bija mirklis, bija brīdis, kad Dievs atklāja, kā viņu sauc. Es esmu. Viņš ir. Pat negribas tā teikt vienkārši. Es esmu, tas ir Dievs. Es esmu tas, kas ar tevi runā. Un jūdi šos vārdus viņiem ticēja. Un Jēzus, šis cilvēks, uz zemes, viņš tos pielīdzina sev. Viņš saka, ka viņš ir Dievs. Viņš saka, ka viņš ir Dievs. Viņš nav atšķirīgs no tēvu, viņš ir kopā ar tēvu. Viņi nav atdalīti. Viņi dzīvo saskaņā, dēls paklausīgi dara to, ko tēvs ir paredzējis. Un ne tikai tajās mazajās lietās, ko Jēzus saka, ne tikai šajā sarunā, ne tikai citās sarunās, ne tikai darbos vai dziedināšanās, bet arī lielos notikumos, lielajā notikumā viņi ir. Jēzus ir paklausīgs savam tēvam. Lūkas evaņģēlijas 22. Nodaļa, 42. Pants. Stāsta, tā raksturvieta ir par vietu, kur Jēzus ir nogājis savu mīļo lūkšanu vietu, Olīvu kalnu. Un pirms savas nodošanas uz paaugstināšanu krustā, viņš lūdza savu tēvu. Un tur ir rakstīts, ka viņš bailēs drebēdams domāja par to, kas viņu sagaida. Tāpēc šeit es nevaru ielikt savu intonāciju. Viņš saka, tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri prom no manis. Tomēr, lai notiek nevis mana, bet tava griba. Jēzus bailēs drabēdams apzinājās, kas viņu sagaida, kādas ciešanas, kāda krusta nāve. Viņš apzinājās ne tikai to fizisko aspektu tam, bet viņš apzinājās, ka visi pasaules grēki tiks uzkrauti viņam uz pleciem. Viņš tiks pakārts krustā un pats Dievs viņu tajā mirklī atstās. Tad viņš būs viens. Un viņš saka, tēvs, ja tas ir tavs prāts, tad ņem to prom no manis. Bet ne mans prāts, bet tavējais, lai notiek. Kāds Jēzus ir kalps, viņš ir pats Dievs, bet viņš ieņem to viszemāko lomu uz zemes. Viņš bija augstākais, bet tomēr kā zemākais cilvēkiem. Viņš farizējiem stāstīja, brīdināja viņus, teica, ka viņi ir uz šī grēka ceļa, ka viņu acis ir aptumšotas, ka viņi nesaprot, kur viņi dodas. Viņi viņu nicina. Viņi ir akli un nedzird, bet Jēzus viņus brīdina. Un pat esot Olīvu kalnā, kad Jēzus zināja, kas viņu sagaida, viņš izsauca savu cilvēcīgo saucienu tēvam, bet tomēr, lai notiek tēva griba. Lai notiek tas, ko tēvs grib, lai notiek tas plāns, lai viņš izpildās līdz galam. Jēzus un tēvs nav atdalīti, viņi ir kopā. Jēzus vārdi, kur pa seju jūs nevarat nākt. Viņš tos teica gan farizējiem, viņš tos teica gan mācekļiem. Viņš attiecināja to uz to gala mērķi, kur viņš dodas, gan uz to ceļu, kas ir jāmēro, jo nevienu ne otru nevar cilvēks. Nevar farizējs, nevar māceklis. Mēs nevaram, tāpēc viņš nāk uz zemes, viņš saka, es esmu ceļš. Pāris svētrunas tālāk būs šī rakstuvieta, es esmu ceļš, es esmu tas Dievs, es esmu. Jūs to nevarat. Jūs nevarat iet šo ceļu. Jūs domājat, ka jūs jau ejat viņu. Farizē bija pārliecināti par to, bet jūs neesat uz tā ceļa, jūs nevarat iet šo ceļu. Uz debesīm jūsu grēka dēļ. Jūs meklēsiet mani glābēju, bet jūs mirsiet savā grēkā. Tāpēc es esmu šeit, es esmu tas ceļš. Es esmu nācis pie jums. Nav cita ceļa pie tēva. Es esmu tās durvis, es esmu tas ceļš. Ne cilvēks pats saviem spēkiem, ne saviem labajiem darbiem vai vienkārši ar savu rīcību spētu sasniegt debesis, ne mēs spētu iet to ceļu, ne mēs spētu dzīvot tādu dzīvi, bezgrēcīgu dzīvi, ka mēs varētu tur nonākt. Mēs neesam cienīgi būt debesīs, mēs neesam cienīgi paši par sevi tur būt, un mēs pat nespētu iziet to ceļu. Tāpēc Jēzus nāk un iet šo ceļu mūsu vietā. Viņš brīdina, jūs mirsiet savos grēkos, jūs mirsiet savos grēkos, ja jūs neticēsiet, ka es tas esmu. Jūs mirsiet savos grēkos. Daudz cilvēki, brīdī, kad Jēzus bija krustā sists, kad viņš augšām cēlās, tajā visā viņi saprata. Viņi saprata, kas ir noticis. Jēzus to šeit saka, 28. pantā. Kad jūs cilvēka dēlu paaugstināsiet, tad jūs sapratīsiet, Kad jūs mani krustā sitīsiet, jūs tad visu sapratīsiet. Jūs sapratīsiet, ka es esmu Dievs. Daudzi saprata tajā brīdī, daudziem pielica, daudziem tā patiesība nokrita kā fakts. Un tomēr šis raksturvietas noslēgumā, 30. pāntā, ir teicis, ka to visu Jēzus runāja, daudzi sāka ticēt viņam. Jēzus saka, nu ticiet, ka es tas esmu. Jūs sapratīsiet, kad jūs mani sitīsiet krustā, bet ticiet tagad, negaidiet. Un bija kādi, kas negaidīja, bija kādi, kas jau sāka ticēt, kuros jau sāka raisīties šī ticība. Negaidi to brīdi dzīves beigās, ka tev patiesība tiks nomesta acu priekšā, ka tu sapratīsi visu. Bet Jēzus saka, tici, ka es esmu Dievs. Tici, ka es tas esmu. Tici man, ka es esmu gājis tavā vietā šo ciešanu ceļu. Tici, ka es esmu tavs glābējs. Tici, ka es tev eju pa priekšu. Jēzus varēja daudz ko runāt. Šurēja daudz ko teikt, viņam bija daudz, kas sakāms un spriežams, bet tēvs bija paredzējis mūs brīdināt, bija paredzējis brīdināt farizējus, bija paredzējis viņiem norādīt, ka nu, jūs mirsiet savos grēkos paši savā dzīvē, paši savos centienos, tāpēc ir Jēzus. Bet tad, kad mēs noticam, Jēzum, kad mēs pieņemam viņu, kad mēs nākam un kristamies, mēs to dzīvi vairs nedzīvojam vieni. Jēzus nebija viens, viņš nebija atšķirts no tēva. Viņš nonāca uz zemes, bet viņš bija kopā ar tēvu. Viņš mums saka, lai mēs ticam viņam, un viņš mūs neatstāja. Cilvēkā, kurš tic, kurš kristās, viņā mājo svētais gars. Viņš to pavada dzīvē, tas to aizstāv, dod spēku, ļauj saprast Dievu vārdu. Palīdz to atcerēties, ka tas ir nepieciešams. Mēs neesam vieni ticībā. Jēzus nebija viens, mēs neesam vieni. Mums ir iedots līdzgājējs, mums ir iedots svētais garš, kurš mājo mūsos. Un mēs neesam atstāti vieni. Un tāpēc es arī aicinu, ka mēs viens otru neatstātu vienus. Ka mēs būtu šī ģimene, draudze. Bībele runā par draudzi, viņa nerunā par individiem, kas vienkārši tic, bet kas nepamet viens otru, bet ir kopā. Un es ticu, ka tā ir tāda mūsu katra atbildība. Spērt šo soli. Ne tikai būt kopā ar Dievu, ne tikai rūpēties par to, kas svētais gars tevī mājo, bet arī neatstāt sapulces, kā Kārlis pagājušajā minēja. Neatstāt draudzi, bet būt kopā. Tā ir šīs dienas rakstuvieta, ko mēs apskatījām, izgājām cauri. Tālāk nākamajās svētdienās skatīsimies uz nākamajām rakstuvietām un es noslēgumā lūkšu Dievu. Debes Tēvs, paldies Tev par šo brīdi, paldies Tev, ka mēs varam lūkoties Tavā vārdā. Paldies, ka mēs varam satvert nedaudz no Tava skaistuma, no Tavas gaismas. Es Tēvs lūdzu, ka mēs to satvertu, mēs to paņemtu līdzi, mēs to neatstātu. Ka mēs lūkotos Tavā vārdā arvien vairāk un vairāk, un pievērstu uzmanību tam, ko mēs lasam. Nelaistu gar ausīm to, ko tu mums saki, ka mēs domātu par tavu vārdu, ka mēs to košļātu, ka mēs to lasītu ikdienā, ka mēs ieliktu šo darbu, ieplānotu, kad mēs to daram, ka mēs iedziļinātos nevis pārskrietu pāri tikai. Debes Tēvs, es lūdzu, ka šis vārds, ko mēs dzirdējām, ka tas mūs neatstātu, ka tas mūsos mājotu, ka tas mūs pavadītu, ka tas mūs neatstātu vienus. Un Tēvs, es Tev pateicos, ka Tu neatstāji savu dēlu vienu, ka Jūs bijāt kopā, ka Tu rādi šo piemēru mums, ka tie nav tādi atsevišķas personas un Un Jēzu, ka Tu mūs neesi atstājis vienu, bet esi mums devis savu garu, lai tas būtu ar mums. Tāpēc Tēvs, es lūdzu, māci mūs rūpēties par sevi, par savu miesu, jo tajā mājo svētais gars. Un es lūdzu, ka mēs neatstātu arī draudzi, mēs neatstātu viens otru. Mēs neesam atstāti vieni. Tēvs, lai Tev viss gods un slava. Paldies par Tavu vārdu, paldies, ka mēs to varam lasīt, ka arī šādā ziņā Tu mūs neesi atstājis. Lai Tev gods un slava. Amen.